Pozdravljamo vas, poštovani slušalci iz studija Radija Slobodna Evropa, ovog utorka 23. maja. Sa vama producent Mahir Alšani, urednik vijesti Mirjana Rakela i urednik emisije Biljana Jovićević. A u fokusu, teroristički napad u Manchesteru u kojem su meta bili djeca i tinejdžeri.
Ljudi koji ovo rade su bolesne kukavice.
People are cowards. They're just sick cowards.
U Tuzli konkretni koraci u borbi mladih protiv radikalizma. Ida Ganović o jednom od svojih iskustava priča.
Ja sam radila s jednim momkom koji mi je rekao, njemu je 23 godine, a on pojma nema gdje se Sirija nalazi na karti. I on meni kaže, ali ja idem da pomognem svoje braće. Ma po čemu su ti braće? Ja ne razumijem, samo mi pojasni šta je to što vas čini braćom.
Analiziramo šta je svrha Nacionalnog savjeta Srbije za koordinaciju saradnje sa Rusijom i Kinom, Igor Novaković, analitičar.
Vjerovatno je to neka vrsta pandana, iako se baš ne mogu tako uporediti, Kancelarije za europske integracije Vlade Republike Srbije.
Poslušajte i ucijenjuje li Beograd kosovske Srbe u vezi predstojećih izbora, zašto nikad nije bio Balkanac. U intervju za Radio Slobodna Evropa objašnjavam nam proslavljeni Boro Stjepanović. Prije najavljenog pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Militantna grupa Islamska država preuzela je odgovornost za teroristički napad u Manchesteru u kojem je život izgubilo 22 ljudi. Britanska premijerka Theresa May kazala je da je identitet napadača utvrđen te da se istražuje da li je šira grupa bila uključena u napad. Dodatne policijske snage bit će raspoređene na važnim događajima. Predsjednik SAD-a Donald Trump najavio je da će učiniti sve kako bi pomogao Izraelcima i Palestincima da postignu mirovni sporazum. Trump je kazao da su mu i izraelski premijer Benjamin Netanyahu i palestinski predsjednik Mahmud Abbas kazali kako su spremni na mir, no Trump nije spomenuo palestinsku državu i nije govorio o premještanju ambasade iz Tel Aviva u Jeruzalem, što je obećavao tokom kampanje. Američki predsjednik nastavlja svoju inozemnu turneju posjetom Vatikanu.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Crnogorski premijer Duško Marković, gostujući na radiju Crne Gore, rekao je da politička distanca sa Rusijom nije opredjeljenje crnogorske vlade.
Crnoj Gori više niko ne može sa strane određivati kojim će putem ići. To je naše suvereno pravo. Mi smo ga odabrali, čvrsto stojimo na toj poziciji. Rusija to treba da razumije. Ako ne razumije, mi ćemo biti strpljivi da čekamo da prihvati realno stanje i spremni smo za taj dijalog.
Ruski šef diplomacije Sergej Lavrov izjavio je u Moskvi da nema političke pozadine u odlukama ruskih banaka u slučaju Agrokora. On se u Moskvi sastao sa hrvatskim kolegom Davorom Ivom Stierom, koji je to ocijenio početkom nove faze u odnosima Hrvatske i Rusije nakon 11 godina stagnacije. Izvanredni povjerenik za Agrokor Ante Ramljak podnio je tužbe protiv trojice članova bivše uprave koncerna Ivice i Ante Todorića te Ivana Crnca zbog potencijalno štetnog utjecaja na buduće poslovanje kompanije. Devetorica optuženih za nasilje u makedonskom parlamentu 27. aprila pred sudom su priznali krivicu te su osuđeni na uvjetne kazne. Osmorica na 6 mjeseci, a jedan optuženik dobio je uvjetnu kaznu od godine i po zatvora. Presuda je dočekana sa odobravanjem njihovih pristaša.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
Britanski glumac Sir Roger Moore umro je u 89. godini nakon kraće borbe sa karcinomom, objavila je njegova obitelj. Tokom karijere ostvario je niz filmskih uloga, a bit će upamćen po ulozi tajnog agenta 007 Jamesa Bonda, kojeg je igrao u nekoliko filmova. Bavio se humanitarnim radom, bio je ambasador UNICEF-a.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Takozvana islamska država tvrdi da je vojnik kalifata izveo teroristički napad u Manchester areni u ponedjeljak večer ubivši 22 osobe, među njima i 8-godišnju djevojčicu i ranivši još 59, od čega 12 djece ispod 16 godina koji su i dalje životno ugroženi. Stručnjaci za terorizam kažu ipak da nema dokaza o Idilovim tvrdnjama još. Identitet napadača poznat je policiji, rekla je premijerka Theresa May, koja je u Manchesteru, gdje se večeras održava memorijal za žrtve. Dominantna meta ovog napada, za koji se pretpostavlja da ga izveo usamljeni bombaš samoubica, su bili mladi. Obožavatelji američke pop zvijezde Ariane Grande uglavnom su djeca i tinejdžeri. Cora Long je bila na koncertu sa svojom 10-godišnjom ćerkom Robin. Jutros je ispred arene na pitanje kako je djevojčica preživjela noć rekla:
u šoku je i prestravljena. Plaši se da kogod je ovo uradio može doći kući ili u njenu školu. Užasavajuće je da ona sa samo 10 godina svjedoči ovako nečemu. Užasno je. Ona samo plače i pita se zašto se ovo dešava ljudima, zašto se stalno ponavlja. Ljudi koji ovo rade su bolesne kukavice.
Neki od roditelja, poput Charlotte Campbell, čija je kćer Olivia, 15-godišnjakinja, bila na koncertu sa svojim drugom Adamom, i dalje traže svoju djecu.
Ovo je najužasniji osjećaj koji sam ikad imala. Ne možete doći do svog djeteta, naći je, ne znate da li je mrtva ili živa, i ne znam kako ljudi to mogu raditi nevinoj djeci.
Povrijeđeni u napadu, njih 59 su raspoređeni u 8 bolnica. Na britanskim službama nakon prve reakcije pružanja pomoći stradalima i ostalima koji su se zatekli na mjestu napada ostaje da utvrde kako se dogodio. Šef policije Manchestera Ian Hopkins je rano ujutro utorak rekao:
ovo tretiramo kao teroristički incident i vjerujemo u ovoj fazi da ga izveo jedan čovjek.
Britanska premijerka Theresa May ispred Downing Streeta danas je rekla:
ovo je među najgorim terorističkim napadima koje smo ikada imali u Ujedinjenom Kraljevstvu. Iako nije to prvi put da Manchester pati na ovaj način, ovo je najgori napad koji je grad preživio i najgori ikad koji je pogodio sjever Engleske.
Kako je navela May, ukoliko je napadač imao saučesnike, bit će priveden pravdi. Za sada vjeruju da je bio usamljen. U Downing Streetu su zastave spuštene na pola koplja, baš kao i ispred zgrade Europske komisije u Briselu. Iz svijeta stižu izjave saučešća i solidarnosti sa pogođenima tragedijom i stanovnicima Velike Britanije.
Danas žalimo s vama. Sutra ćemo s vama raditi rame uz rame u borbi protiv onih koji žele da unište naš način života.
Napisao je predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker, šefica europske diplomatije Federica Mogherini.
Žrtve su, po svemu sudeći, mladi ljudi. Ovo je očigledno napad na europsku mladost i njihovu ljubav prema životu. Vjerujem da će Evropljani nastaviti da brane svoj način života, svoje slobode i vrijednost zajedničkog življenja.
Njemačka kancelarka Angela Merkel je poručila: ljudi u Velikoj Britaniji mogu biti sigurni da Njemačka stoji rame uz rame sa njima. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da su napad u Manchesteru izveli zli gubitnici koji moraju biti protjerani iz naših društava zauvijek.
Toliko mnogo mladih, predivnih, nevinih ljudskih života koji su uživali sinoć oduzeli su zli gubitnici. Neću ih zvati monstrumima jer oni bi voljeli taj termin. Od sada ću ih zvati gubitnici jer oni to jesu. Oni su gubitnici, vidjet ćemo još mnogo od njih, ali su gubitnici, zapamtite to.
And we'll have more of them, but they're losers, just remember that. Rekao je Donald Trump u Vitlejemu. Grupa mladih ljudi iz nekoliko bosansko-hercegovačkih gradova osmislila je projekat usmjeren na borbu protiv terorizma. U Tuzli su mladi, okupljeni oko Omladinskog resursnog centra, organizovali konferenciju na temu je li Bosna i Hercegovina pogodno tlo za terorizam. Maja Nikolić prenosi.
Prvo pitanje koje su mladi postavili na konferenciji bilo je upravo je li Bosna i Hercegovina pogodna tlo za terorizam. Adnan Pečković, istraživač nacionalizma u Bosni i Hercegovini, kaže da jeste.
Bosna i Hercegovina jeste naravno pogodna tlo za terorizam i za ostale, za sve vidove ekstremnog ponašanja, jer sistem obrazovanja nije onakav kakav bi trebao biti. Znači, ne uče se djeca da razmišljaju, kritički razmišljaju.
Aida Ganović iz misije OSCE-a Bosne i Hercegovine istaknula da su i državljani Bosne i Hercegovine bili izravni sudionici terorizma.
Mediji su objavljivali par dijela koje su takozvana, mislim, ona su obilježena kao teroristička, počinjena su od strane naših državljana. Jašarević je jedan specifičan slučaj, pa imamo čak i nekih podataka o tome da su, da je naše mlade osobe koje su otišle na strane ratišta, su tamo izgubili život i tu im se gubi svaki trag.
Treba istaknuti i činjenicu da je tek u nekoliko velikih gradova otvorena javna rasprava o borbi protiv terorizma. No što je s malim sredinama i gradovima koji su itekako zatvoreni?
Postoje jasni pokazatelji preko Ministarstva sigurnosti koje raspolaže tim ciframa i kaže da su zaustavljeni odlasci na strana ratišta, nema više tih zvaničnih izlazaka, iako ja, vjerujte mi, i dalje ne vjerujem da je to baš tako lako stalo i da je to stalo preko noći. Možda je stao jedan vidljivi dio nasilnog ekstremizma i radikalizacije, ali sigurno jedan nevidljivi i dalje vrlo traje.
Ljudi teroristi sebe uopće ne doživljavaju kao takve, odnosno kao teroriste. Svoju ulogu nakon regrutacije vide kao priliku da čine dobro, iako nanose zlo drugima. Aida Ganović ispričala nam je jedno od svojih iskustava.
Ja sam radila s jednim momkom koji mi je rekao, njemu je 23 godine, a on pojma nema gdje se Sirija nalazi na karti. I on meni kaže, ali ja idem da pomognem svoje braće. Ma po čemu su ti braće? Ja ne razumijem, samo mi pojasni šta je to što vas čini braćom. Nedostatak vjera, tako je vjera, a iz druge strane ovo je dobra prilika da ja vratim za sve ono što je moja porodica doživjela u toku rata.
I tužiteljstvo Bosne i Hercegovine izdalo je priopćenje u kojem navodi podatak da je 23 osuđenih državljana Bosne i Hercegovine za odlaske na strana ratišta i pridruživanje strukturama takozvanog ISIL-a. A zašto je Bosna i Hercegovina pogodno tlo za terorizam, pitanje je na koje se uglavnom odgovara kroz kontekst da je bosansko-hercegovačko društvo zapravo postkonfliktno. Međutim, to nije relevantna odrednica mogućih opasnosti od terorizma za Bosnu i Hercegovinu. Mijo Krešić, zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine.
Bosna i Hercegovina nije imuna od ovog problema kao i sve zemlje ili većina zemalja u regiji, a i temeljem informacija koje imamo od naših međunarodnih partnera, uvjerili smo se da značajan broj osoba se dovodi u vezu s Bosnom i Hercegovinom kroz povijest po različitim osnovama, da li po osnovu izdavanja putne isprave i državljanstva ili boravka i prolaska kroz Bosnu i Hercegovinu s nekim komunikacijama ili kroz neke komunikacije koje su ostvarene s različitim, evo ja bih rekao, zločestim grupama u Bosni i Hercegovini koje ne razumiju ili koje pokušavaju uspostaviti nešto što ne poštuje različito u Bosni i Hercegovini.
Miralem Tursinović iz Omladinskog resursnog centra iz Tuzle također je iznio podatak da su mladi u BiH danas radikalniji nego prije 20 godina.
Znate kako počinje terorizam? Počinje time što nešto ne znamo. A kad se više plašimo, počnemo da mrzimo. Mrzimo tog nekog koji ima hidžab ili burku ili katoličku opremu ili šekaču ili šubaru ili bilo šta što ga izdvaja od nas ostalih.
Na pitanje zašto u Bosni i Hercegovini još uvijek postoje zatvorene sredine koje od javnosti štite i policijske snage, a kojima je prilaz dozvoljen samo na vlastitu odgovornost, i dalje nema odgovora. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org.
Odluka o formiranju Nacionalnog savjeta za koordinaciju saradnje sa Rusijom i Kinom, na čijem će čelu biti odlazeći predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, objavljena je u najnovijem broju službenog glasnika. Vlast očekuje da će novo tijelo osnažiti veze sa Rusijom i Kinom, stručnjaci pak ne vide realnu potrebu za tim i prije svega ga tumače kao posljedicu političkog pritiska. Ognjen Zorić.
Precizniji detalji o tome čime će se novoosnovano telo baviti nisu navedeni. Ono što se još može videti jesu tehnički podaci, a u službenom glasniku objavljena je i uredba o osnivanju Kancelarije Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Rusijom i Kinom. Zamenica predsjednika Odbora za spoljne poslove Skupštine Srbije, poslanica vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandra Đurović, koja je inače i na čelu Skupštinske grupe prijateljstva sa Rusijom, za Radio Slobodna Evropa je rekla da formiranje novog tela ohrabruje, te da očekuje da će se o budućoj saradnji razgovarati 5. juna, kada će u Beogradu biti održan sastanak među parlamentarne komisije Rusije i Srbije, a kome bi trebalo da prisustvuje i predsjednik Ruske dume, Vjačeslav Volodin.
Imaćemo sada razgovore na različite teme o kojima možemo da mi kao poslanici doprinesemo, a svakako ćemo imati jedan partnerski odnos, sigurno sam, sa novoformiranim nacionalnim savezom.
Poslanica Aleksandra Đurović dodaje i da veruje da je Tomislav Nikolić upravo prava osoba da vodi telo koje će se baviti saradnjom sa Rusijom i Kinom.
S obzirom da smo tokom njegovog petogodišnjeg mandata mogli da vidimo da je kao predsjednik države dosta doprineo poboljšanju sveukupnih odnosa kako sa Rusijom tako i sa Kinom, i njegovi kontakti i iskustvo koje ima svakako će da budu poseban podsticaj za dobre rezultate nacionalnog saveza.
U danima uoči osnivanja Nacionalnog saveta je, podsjetimo, delegacija vlade Srbije, koju je predvodio premijer i izabrani predsjednik Aleksandar Vučić, posjetila Kinu, gde su prisustvovali upravo samitu Jedan pojas, jedan put, ambicioznom ekonomskom projektu kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Vladimir Gligorov, saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da su, u slučaju Kine, motivi za saradnju isključivo komercijalni, dok kod saradnje sa Rusijom postoji i politička dimenzija.
Pretpostavljam da je delimično izabrano to da bude komitet za saradnju sa Rusijom i Kinom, da ne bi izgledalo da je to samo komitet za saradnju sa Rusijom.
Kaže Gligorov, dodaje da su po njegovom mišljenju osnivanje saveta inicirala dva faktora.
To je bio politički pritisak duže vreme, u smislu da kad već postoji jeli saradnja sa EU, zašto ne i saradnja sa ovim drugim zemljama, posebno pa je bilo govora o saradnji sa ovom Evroazijskom unijom i tako. I pretpostavljam da je delimično iz da bi se našao nekakav odgovarajući angažman za Tomu Nikolića, da se to na neki način spojilo, ali jedno s drugim.
Da se u priči o formiranju Nacionalnog saveta za saradnju s Rusijom i Kinom može govoriti i o tome da Srbija na neki način nastavlja sa svojom politikom balansiranja između Zapada i Istoka, mišljenja je i Igor Novaković iz Beogradskog centra za međunarodne i bezbednosne poslove.
Verovatno je to neka vrsta pandana, iako se baš ne mogu tako uporediti, Kancelarije za evropske integracije vlade Republike Srbije.
Prema onome što se o budućem telu zna na osnovu objavljene odluke, u njegovom fokusu će pre svega biti ekonomska saradnja. Ekonomista Vladimir Gligorov, međutim, podsjeća da i Rusija i Kina već imaju komitete za ekonomsku saradnju, a da se time bave i privredne komore. Ova tema je na dnevno politički teren preneta i pre nego što je osnivanje novog tela potvrđeno, s obzirom da su mediji u Srbiji pre i nakon objavljivanja odluke o njegovom formiranju veću pažnju posvetili budućoj funkciji Tomislava Nikolića nego onome čime će se Nacionalni savet baviti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjan Zorić.
U nastavku, zašto Beograd pokušava da kontroliše glasanje Srba na Kosovu?
Mogu da vidim da cilj je za sada da se napravi strah i pometnja kod ljudi, da će se jedna grupa Srba osmeliti ili odlučiti da formira vojsku Kosova. To je najobičnija glupost.
Čujte i kako je na lokalnim izborima u Hrvatskoj prošla srpska manjina, za Radio Slobodna Evropa govori proslavljeni glumac Boro Stjepanović.
Nikad se nisam osjećao Balkan.
Slijedi odmah.
slobodnaevropa.org.
Pritisci Beograda i ponovna podjela kosovskih Srba na dobre i loše ne idu u korist srpske zajednice, ocjenjuju njihovi predstavnici na Kosovu. Poziv Beograda da Srbi na Kosovu podrže samo srpsku listu govori o tome da Beograd želi da ima apsolutnu vlast na Kosovu, ocjenjuju analitičari. Amra Zajneli.
Za razliku od prošle izbora kada su se svi okupili oko jedne srpske liste, politički predstavnici Srba na predstojećim prevremenim parlamentarnim izborima 11. juna izlaze sa 6 lista. Beograd je međutim pozvao srpsku zajednicu na Kosovu da podrži samo jednu srpsku listu, a čiji je nosioc Slavko Simić. Kako je premijer Srbije Aleksandra Vučić rekao, time se sprečava da Kosovo dobije atribute državnosti i formiranja vojske.
Zato što ono što trenutno rade pojedine sile, svetske i Albanci, kupuju nam ljude da bi imali 4 od 10 poslanika da bi mogli da izglasaju kosovsku vojsku.
Predstavnici druge liste međutim upozoravaju da trenutno vlada veliki pritisak na ljude koji se ne nalaze na srpskoj listi, ali i tendencija da Srbi sa severa preuzmu funkcije u kosovskim institucijama. Nenad Rašić, nosilac sa liste Progresivno-demokratske stranke iz opštine Gračanica kod Prištine, kaže da Beograd ponovo deli kosovske Srbe na dobre i loše, a da pritom ništa nije učinio da pokuša da sve Srbe objedini u jednu listu.
Prema tome, naravno da je nam ostalo samo to, da budemo kandidati sa svojim listama kako bi mogli na pravi adekvatan način sa izvornim Srbima da predstavljamo pre svega u ovom slučaju jug u odnosu na sever, a očigledno da postoji neka jaka tendencija da sve instrumente u institucijama Kosova budu preuzete od strane, da uslovno rečeno, severa.
On skreće pažnju da na Kosovu ne postoji Srbin koji bi glasao za vojsku Kosova. Aleksandar Jablanović, osnivač Srpske liste, a sada predsjednik novoosnovane partije kosovskih Srba, kaže da je jednostrano političko navijanje Beograda pogrešno, a kvalifikacija da je neko izdajnik prevaziđena je i u prostoru i u vremenu.
Ukoliko vlada Srbije ima informacije ko sa kime sarađuje, ko je kakav dogovor prihvatio da izvrši, ja bi prvi voleo da čujem ko su ti ljudi, kakav su dogovor i sa kime napravili kako bismo se mi tih ljudi pazili.
Kako Jablanović dodaje, srpska zajednica na Kosovu se suočava sa najgrubljim pretnjama koje Srbi imaju od 1999. godine.
I to su pretnje, nažalost, koje dolaze od strane institucija naše države koje ovdje još uvijek funkcionišu na Kosovu i Metohiji. I ja ne razumem šta je pozadina svega toga, osim što mogu da vidim da cilj je za sada da se napravi strah i pometnja kod ljudi, da će se jedna grupa Srba osmeliti ili odlučiti da formira vojsku Kosova. To je najobičnija glupost. Pretnje se odnose na to da se jednostavno deci preti da će ostati bez studentskih domova, da se suprugama, roditeljima, deci preti da će ostati bez posla, ali mislim da na taj način Beograd samo sebe stavlja u težu poziciju.
Zbog tih pritisaka u zadnje 24 časa bilo je kandidata koji su se povukli sa liste Jablanovićeve partije. Povlačenje kandidata je bilo i u Rašićevoj partiji, što on ocenjuje normalnim uoči izbora. Beograd želi da ima apsolutnu vlast i da diktira kako će Srbi da žive na Kosovu, ocenjuje kosovski analitičar Ranđel Nojkić.
Na prostoru Kosova i Metohije ima veliki broj Srba koji apsolutno ne misle onako kako misli Beograd, odnosno kako misli vlada Srbije. Ja sam puno puta do sada ponovio, treba sa Beogradom razgovarati, to nije sporno, ali Beograd treba malo više da sluša Srbe.
Srpski predstavnici bore se za 10 garantovanih mesta u Skupštini Kosova od ukupno 120. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iako nisu stigli detaljni podaci sa terena, dvije najveće stranke koje okupljaju pripadnike srpske manjine u Hrvatskoj zadovoljne su uspjehom u prvom krugu lokalnih izbora. Samostalna demokratska stranka oporavlja se od odlaska dijela članstva u novu stranku srpske manjine Demokratski savez Srba, a u novoj stranci su posebno ponosni što su dobili mjesto zamjenika gradonačelnika Vukovara. Enis Zebić.
Samostalna demokratska srpska stranka SDSS i dalje je glavni politički predstavnik srpske manjine u Hrvatskoj, što se potvrdilo i na prvom krugu lokalnih izbora održanom u nedjelju. Kako u 10 od 20 hrvatskih županija srpske manjine ima više od 5%, ona bira i svog zamjenika župana, a SDSS je na ovim izborima 6 mjesta zamjenika župana osvojio sam, a 2 u koaliciji sa strankama Lijevog centra. Slična odredba vrijedi i za gradove i općine. O uspjesima SDSS-a za naš program govori generalni sekretar stranke Danko Nikolić.
Možemo relativno biti zadovoljni sa lokalnim izborima, naročito na nivou općinskih vijeća, jer u velikom dijelu sredina gdje smo izašli smo dobili znatan broj vijećničkih mandata. Tu prije svega mislim na istočnu Hrvatsku i određene općine u Osječko-baranjskoj županiji, a isto tako i u Vukovarsko-srijemskoj županiji.
On kao uspjehe posebno ističe pobjedu na izborima za zamjenika župana iz redova srpske manjine u Karlovačkoj županiji i zamjenika gradonačelnika Ogulina iz redova srpske manjine, koje je pozicije SDSS izgubio kada su ljudi izabrani na prošlim izborima prešli u prošle godine osnovani Demokratski savez Srba, a na ovim izborima ih je povratio. Demokratski savez Srba nastao prošle godine od disidenata iz SDSS-a, jedina je druga značajna politička snaga u srpskoj manjini u Hrvatskoj. Nakon godinu dana postojanja oni su zadovoljni rezultatima lokalnih izbora. Za naš program govori zamjenik predsjednika stranke Srđan Milaković.
Mi smo zadovoljni. Imamo dakle dva dožupanska mjesta, Sisačko-moslavačka i Požeško-slavonska županija, i u svim lokalnim sredinama nešto više u Karlovačkoj županiji. Osvojili smo dakle u pojedinim jedinicama lokalne samouprave nešto većničkih mjesta u gradu Vukovaru, što nam je izuzetno važno, mjesto zamjenika gradonačelnika, i bit će dva većnička mjesta u gradskom vijeću. Posebno su to veliki rezultati kada uzmemo sa kakvih pozicija mi polazimo.
Milaković je na funkciju zamjenika gradonačelnika Vukovara iz redova srpske manjine izabran na prošlim izborima kao kandidat SDSS-a. Prošle godine je funkciju odnio sa sobom u novoosnovani Demokratski savez Srba, a na ovim izborima ponovio je svoj uspjeh sa prošlih izbora, ali i u drugom dresu. I za sobom za stotinja glasova ostavio kandidatkinju SDSS-a Vesnu Vujić. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Za više od pola vijeka karijere proslavljeni glumac Boro Stjepanović odigrao je preko 100 pozorišnih i filmskih rola, predavao je na 4 regionalne glumačke akademije, bio jedan od osnivača 2 akademije dramskih umjetnosti u Sarajevu i na Cetinju. Napisao je 4 knjige o glumi i o svojoj životnoj pasiji. Danas živi na Cetinju, a u razgovoru sa Petrom Komnenićem govori o tome kako doživljava svijet politike, procesima i centrima koji određuju sudbinu pojedinca.
Kako doživljavate današnji XU prostor u društvenom, u političkom smislu? Dakle, desnica je opet u usponu, svjedoci smo novih nestabilnosti, konflikta, veliki državni snovi ne umiru, do dijaloga dolazi samo pod stranim pritiskom. Kako vama sve to djeluje?
To je jedan svijet u kome ja ne živim. To je svijet politike, pogrešno shvaćene politike. Ja živim u jednom sasvim paralelnom svijetu. Volim nauku, volim naučnu fantastiku. Pa volim i te paralelne svijetove, jer je to jedna mogućnost da se iz svijeta u kome ništa nije u redu pobjegne u svijet u kome je sve u redu. Kad sam prije izvjesnog vremena krenuo u Sarajevo na proslavu 35 godina osnivanja Akademije scenskih umjetnosti, a posle onog samita predsjednika vlada, država i ne znam čega, Zapadnog Balkana, budala s termin, upali smo u njega, ali svejedno, nikad se nisam osjećao Balkancem. Mislio sam da idem u sam pakao, jer su mi obećali ratno stanje, mržnju, nepovjerenje. Kad sam došao tamo, doživio sam najprijatniju stvar možda u životu. Mnogo mladih ljudi na jednom mjestu, bez ikakvih predrasuda, pjevaju, igraju, vesele se, ne pitaju se za ime i prezime, ne pitaju se za vjeru i naciju, a pogotovo ne za političko opredjeljenje. Politika je izgradila nam je jedan svijet u koji smo se mi uhvatili kao guske u maglu i lutamo po toj magli. Ne može...
Sve ostavlja pečat na stanje, recimo, u kulturi, na ovome prostoru. I u toj oblasti, recimo, angažovani formati doživljavaju udar desničara, vlasti.
To su sve izmišljene kategorije, desničari, vlasti, sve da bismo se uhvatili u to kopile u kućine. Uopšte me ne zanima to. Zanima me profesionalnost, zanima me posao, rad, ljudi, ljubav među ljudima, a nikako takozvani interesi geostrateški, geopolitički, sve je to laž. Pokušavam da živim u paralelnom svijetu i da za ovaj svijet politike ne znam.
Je li taj vaš mikrosvijet, doživljavate li ga kao privilegiju ili kao nuždu?
Kao privilegiju, jer ja sam toliko pametan da sam se ograničio u jedan svijet u kome postoji ljubav, u kome postoji dostojanstvo, ljudsko uvažavanje, ljudska prava, u kome politika kao interes i mržnja ne postoji.
Za ovaj prostor mnogi kažu da je tesni poligon, ne samo evropski, nego svih velikih sila. Kako vama to, kolika može biti cijena takvog ponašanja i odnosa prema ovom prostoru?
Svako plaća svoju cijenu i čovjek je uvijek na kraju na gubitku. Individualni čovjek, pojedinak.
Slobodna Evropa.org.
Intervju Petra Komnenića sa Borom Stjepanovićem u cjelini je na našoj web stranici, a sada poslušajmo i naslove dana.
Militantna grupa Islamska država preuzela odgovornost za napad u Manchesteru u kojem je stradalo 22 ljudi. Trump najavio da će učiniti sve kako bi pomogao Izraelcima i Palestincima da postignu mirovni sporazum. Službeno objavljena odluka o formiranju Nacionalnog savjeta za suradnju Srbije sa Rusijom i Kinom. Devetorici osuđenih za nasilje u makedonskom Sobranju uvjetna kazna. Umro veliki britanski glumac Sir Roger Moore, poznat po ulogama tajnog agenta Jamesa Bonda.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa za danas toliko. Uz Mirjanu Rakelu na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas da nas možete pratiti na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.